Non nos cansamos de repetilo. Hai que ter moito coidado coas redes sociais, coas relacións que se establecen a través de internet. A un veciño de Monforte estafáronlle 3.000 euros. Estableceu contacto cunha suposta médica que traballaba nun país africano, en Yemen. Foron collendo confianza e ela pediulle cartos para sair do país. Era todo unha estafa. O autor da mesma estaba a quilómetros de distancia, pero non en África. Foi detido pola Policía Nacional na localidade madrileña de Parla. Manuel Arias é o voceiro da Comisión Sería provincial en Lugo.
Se enamora, pensa que ten pues, unha relación idílica e empezan a pedir cartos para poder regresar ao seu país, poder coñecerse. A partir de aí, estes estafadores, porque é unha banda organizada, van incluindo pues, novos costes. Primeiro era o traslado, despois, como foi neste caso, pues, unhas cartas para sair do país. Unha vez que saen do país, fixen unha enfermidade que ten que ser tratado e aquí, neste caso, pois foi onde xa se saltaron as alarmas desta persoa.
Tamén foi detido neste caso en Cuart de Poblet, en Valencia, outro suposto estafador. No seu caso, estafoulle unhos 12.000 euros a un veciño de Lugo. Chamouno en nome do seu banco e pediulle unhos datos para verificar o correo electrónico e o teléfono asociado á súa conta. O momento, xa lle fixera tres cargos, cada un deles, por un importe superior a 4.000 euros. A policía insiste en que non se poden facilitar datos persoais por teléfono, Manuel Arias.
De sempre o mismo consello, reiterámolo, de que debemos ter a través das redes sociais, a través dos sistemas informáticos ou a través do teléfono as mesmas precaucións que temos en persoa. A ninguén lle damos o noso DNI, a ninguén lle damos o noso número de conta bancaria, nin outro tipo de datos e, polo tanto, aínda que nos parezca que podemos facelo neste tipo de na informática, pois non debemos facelo porque eso pode ser moi mal utilizado.
Ao final, a recomendación pode resumirse nunha única premisa, sentido común.